Michel a assuré la mise en vente. Au revoir.
Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos na nzela ya Masini ngai kombo na ngai eji sango mpoko ila mupebo yebula muna banso na dina kanabiso ya sango linene Wuta Washington DC na studio 17 na sango ya mukile lelo tukulubila Joe Biden asingi Israel kotika kandate kukanga yangu miso mokonzi ya ekulu Amerika azali lelo na Tel Aviv na mobembo kati na bitumba kati na Hamas na Israel.
We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse.
Ni mwanda nsemi mokeli pe mokambi ya lingumba ya bokoko losambo pe politiki bundu dia mayala ya kufi lelo na Kinshasa na mibu tuku sambo na sambo.
Au mois de juin, à côté de la Goma, il y a salué 4 mois d'hôpital, 4 mois à Zalaki pour respirer dans la bonbon, pour ça, la magamounion sur la basson. Donc, 4 mois après, pour qui pour résister, nous autres, essayer de aussi quand nous autres.
Bavandi bakisangani na etuka ya chopo bakitaki lelo na balabala na milulu bazali kosala uto sika mikolo misato po na kopamela bobo mimbo ya bato boye bozungini kosalema makati na ngumbai
mikolo oyo bato bazali kokufa bazali kopie biloko enlobi tootaki kotika bandeko mitano na morde mibale kor eza komonana te baviolante basi
na engumba Goma baibo kengi na bapanzaki na masasi pe na milinga ya pilipili milulu mia lisanga ya baiba zoki mpasi na bitumba pia batumbuki ba M23 basalaki lilu po na kosenga bulungui bwa mampinga baliboke ya bikolo bya EAC na ekolo Kongo Demokratiki.
Tuzosenga force ya EAC ekita na Kongo ezonga toliki yango te paske eza na komplisite na enemi atuka tuzosenga guvernema na biso esunga biso bato banabakita bakende
na linaka na biso lokolo ya lelo tokolobela festival du cinéma congolais ya mbala ya zomi kosalama na Kinshasa uto mokolo mwa zomi na minei ya sanza ya zomi eyekino mokolo mwa tuku mibale na moko ya sanza e. André Ndambi akosolola bongo mpona viwa Lingala na mokambi ya festival eye Fikin Kevin Mavakala. Makambo maimanso tokolobela yango na mwa bulai na montango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Joe Biden azali na mobembo lelo na Tel Aviv na Israel epai ya komi mokolo moko sima na liwali ya bato koleka nkama mibali na lopitalo ya Gaza ezali na maboko ma Hamas epai bombo moko ekweyaki likita kati na Joe Biden mokonzi ya Palestine Mahmoud Abbas, president Abdel Fattah al-Sisi ya Egypte na nkumu ya Jordanie Abdallah ya mibali lisalami lisusu te lokola libongisamaki sima na bombo eye ebomi bato na lopitalo. Nzo kande bituluku bya bana ba Palestine ba kangami kaka na mokano mwa bupekisi Gaza Israel ezwaki pe lelu bitumba kati na Hamas na Israel bikukisi mikolo zomi na mibale bakoto na bato basili kukufa na etando ya Palestine. Joe Biden akebisi Israel na mobembo mwaye azali kosala kuna kutika te kanda ekanga yango miso mokonzi ya Amerika akondoli ete ekulu na ye esalaki mbeba sima na ekela ya mabe ya badongolo meso ya mokolo mwa zomi na moko ya sanza ya libwa ya 2001 na kutika kanda kotambwisa yango alobi Etats-Unis elukaki komisalela simbu pe ezwaki simbu kasi esalaki libungu. Joe Biden asingi bongo na Israel kosala te libunga lokola ekolo Amerika esalaki sima na mokolo muna mutikala na lisi twale Joe Biden akendaki pe kotala baike kati na baye bazwi mpasi na bitumba biye pe asololaki na bakambi ba Israel. Israel ekopesa nzela ete lisungi likoka likota na Gaza na kolekaka bongo na Egypte esakoli lelo ndako ya mosala ya ministre ya mbo ya ekolo eye Benjamin Netanyahu bilei mai pe mino bikokoka kokota na Gaza atako Israel etiaki esi nesika bopekisi boye bokangami elimboli bai Benjamin Netanyahu na bosenga ba Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika Israel ekoboya te lisungi ya bato likota na kolekaka na Egypte ebakisi ndako ya mosala ya Benjamin Netanyahu liyebisi li ango litalisi ete lisungi pona ba civili na etando ya Gaza liko banda kopesa maka nzela soki biloko byango bikoko ya te na maboko ma amasa ezali kokonza Gaza. Bayi Conseil ya Sécurité ya ONU ba bwakisi na mutango koleka mukano moko moye makumi mayango mabengi bitumba ya Hamas na Israel bitumba ya Bosoto pe ya Badongolo Meso Rusi na Royaume-Uni ba boyaki kopona na tango bikolo 15 bya Conseil ya Sécurité bandimaki mukano moye mumimaki na Brésil njokande États-Unis moko na bikolo bizali ya libela kati na Conseil ya Sécurité itelemelaki mokano mwango botelemeli ya ekolo Amerika nde esali ete mokano mwango mobwa kisama. Na ekolo Congo Démocratique ni mwanda nsemi mukambi ya lingomba ya bokoko losambo pe politiki bundu dia mayala akufi lelo na mibutu kusambo na sambo na Kinshasa. Ni mwanda nsemi oyo kombo na ye ya solo ezali bongo Zakari Badiangela azalaka kala mukelimibeko mwa ekolo pe moponami ya Congo Central azalaki pe moko na baye basungaka lisangali ya bokoko losambo pe ya bokonzi bwa bokoko bundu dia Congo koyebana na mokili atebelaki bakonzi mingi baleka na ekolo Congo Démocratique pe atindaka balandi baye mbala mingi na balabala kasi milulu basalaka miyusukaki mingi penza na ko buma bato ebele na lingomba lya ye ni mwanza nsemi akota kibongo na liboke lya Union Sacré sima na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi sima na kotele milaye mwa ntango moke. Bayi Sadeka lisangali ya ntumbwa ya bikolo bya Afrika ya se balobi ete bazali kolandela na bokebi manso mabungesi ma maponami masengeli kosalema na suka ya mubumu ye na ekolo Congo Démocratique. Lipingali okolo ya Sadeka lizali na Kinshasa uto mokolo mwa mosala moko mukambi mulandi ya Sadeka notema yipweja akutana kibongo na bakambi ba suki mibale ya parlema ya ekolo Congo Démocratique. Mukambi mulandi ya Sadeka lobi ete maye mazali ko salama na politiki pe na misalami ya bokingi masengeli ko pesa nzela ya kotala soki ekolo Congo Démocratique ebongisami penza mpona kosalisa maponami pe mobeko mwa maponami yango moko soki mabongisami na kolanda malako masadek makosunga. Conseil ya Sécurité ya ONU elengisaki lobi loleki ekolo Congo Démocratique ko sala kino sanza ya zomi na moko mwango opo na bolungu na lumbango ya MONUSCO mubimba ezali ya nu na bosenga bakonzi ba ekolo Congo Démocratique bazali ko sengaka. Batukoleka nkoto nkama moko na tukumini ina mitano bakimi bitumba sika na mboka tukumi sato na misato na ituka ya noki huto libandela ya sanza eye ya zomi elubi ocha misala mikambaka lisungi mia oeni na rapport na yango ebimisi lelo awa na États-Unis bakelimibeko bazali kopona lisusu lelo na ngonga tozali kopesa sango eye mukambi mwa bango sima na kolonga te lobi loleki kopona kati na baye bazali kowulela ebonga eye na kolanda bongo bobakolami bwa Kevin McCarthy moko na baye républicain Poso Moleki. Bozali kolanda sango ya mukila lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Ni munda ntemi mu kijipe mukambi ya Lingumba ya Bokoko Losambo pe politiki Bundu Jamalai Mayala akufilelo na Kinshasa na mibu tuku sambo na sambo. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Lorsque vous parcourez les frontières de la République.
Toko kalisusu mongongo oyote, msango yaliwa ya Zakari Badiengila. Oyo abengami na kombo ya Nemwanda Nsemi, moko ya bayin somi ya Lingomba ya Losambo Bokoko politiki Bundu ya Kongo mpe moke mibeko ya kala. Ebeti lokola kake na matoi ya bayidi sangalina pe basusu. Nemwanda Nsemi asili bongo kowa omokolo mwalelo simana bokoti bwaye na lopitalo uto sanza ya motoba ya mbula eye elobi moko na bakambi yalisanga waye Bundu ya Mayala ne sakameso ya nkanzi.
Auti kowa depuis 11h30 ya mokolo lelo sango pesi epanzani mokile mobimba. Malade ebandaki kala depuis 2020 erakotaka na CNPP tout récemment na se au mois de juin. Et à côté de la coma, il a salué 4 mois d'hôpital. 4 mois, on a azala qui pour respirer na bonbon, pour salam agamounion sur la basson. Donc 4 mois après, qui pour résister, nous autres essayer de outil côté quand nous autres naie.
Nessa kamezo diankaze, atali siete, ata kotata longi, lokola bazalaki po benga ne mwanda nsemi, akei, Mayala kisa kibango, makotika liber na libela, nzambi, ebongoli lulenge na bango ya kobanza. Toyo kalisusu nessa kamezo diankanzi.
Matea na eoro, ebongoli bongo yina biso, ebongoli bongo na biso, ebongoli emoni ya magamu na biso, ebesi biso makasi poete, tuku kakomi kangola. Mutu mwindu fwaye bake aza kukangama, aza na esklavagisme. Esengela ki tozo matenga oyo ni mwanachema yaki nango, oyo sali si biso lelo, eto kwa wako defendre ba valer na biso, to wako defendre ekolo na biso, to wako defendre mabele na biso, donk eloka mutu ya yangwana. Mne mwanachema ke, me akete paske atikali ko lo na ba milyon de milyon dame, d'esprit atikali ko forme. Toko kontine bitumba wana ya kulibere l'homme noir.
Bane Kongo lokola bana ba etuka ya Kongo Central ba benga maka. Bango mpe ba tali siete ne mwanda nsemi adaraki bongo moto ya mpifo. Ayeba ki mingi lokumu ya kozala mu Kongo yango azali kozongi sabato ebele ba miyeba. Pona bango ne mwanda nsemi asalaki etumba monene pona kozongi sabato bikumu na bango. Teo ka Chantal Malamba kifongo ye azali ne Kongo.
Azala ki conscient ete motopo ako kabongo ko kangwama esengeli amiyeba ye moko. Ayeba azali nani nakati ya mokili. Po moto nyoso nakati ya mokili azana tina. Alo ye ayeba ki mingi ki mokongo na ye ayeba ki mingi matea ayeba ki mingi valeur ya ki mokongo. Pe matea na ye mingi ayeba ki na kozongisa batwe bele na komi yeba. Kwa etumba wana o ya salaki pona kozongisa na mokongo nyoso, pona kozongisa na afrikan nyoso tu. Ba valeur africaine pe ko yeba ndenge nini komi bundela culturellement. Omoni tozala ki kolonize, tozala ki akulture, bongo na matea ya papa Badiengila oyo biso tobenga ka mingi ne mwana semi. Antuka toyeba ki bongo na kosala lisusu komi tuna lisusu koluka lisusu komi yeba malamu malamu po ete toko ka bongo ko afirme personalite na biso ko yeba mingi ko afirme e identite na biso ya ba Kongo ya ba africaine en general.
Na UDPS ba yili ngomba ya politiki ya mokondi ya mboka mpe bazanga ki malobate. Pona moko na balobeli na yango Maître Richard Mpinda. Ne mwanda nsemi azalaki moto oyo alingaki ekolo maye to nationaliste mpe azalaki katikati na misala miya kokende na mapona mpe lisusu bato bazali koluka ye mpona kozua buwania. Posa na Maître Richard Mpinda ezaliete atako ye asiliko wa Kongo Central etika kaka na wumoko. Toi, on a mettre les champignons.
Azali Motomoko a prendre part de manière active et plusieurs fois dans le processus électoral en Katiambo Karabiso. Tomoni qui Azalaki Motomoko Oyo, Naba Kongo Nyoso, Azalaki Watoazali qui s'est référé à Ye, on a besoin de poignants, besoin de maillets, et puis, ma bonne délire n'est pas en Zambé Bandeur au Kobapé. Tout ça, il perd tout le monde. Et un bisou sur la Congolais, tu as dit que c'était une valeur vraiment sur laquelle on pouvait compter. Et donc, tu as espéré que, Nako Kende Naye, tu as réalisé le leadership et que tu as la Rokota Naba Kongo T. que les gens vont agir dans l'intérêt de la République. En tout cas, nous avons dit ça.
Nemo na semi awei bongo na mibu ntuku sambo na sambo. Bomoni sami na ye asuka na miso miyabato. Bozala ki ntango li sangali ya ye, li kota ki na union sacré pe, asenga ki na bayi li sangali ya ye, kopesa maboko na mokambi ya ekolo Kongo Demokratiki Félix Tshisekedi. Natalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natalie Sekabuoro Simurabie. Bavandi bakisangani na etuka ya Chopo bakitaki lelo na balabala na miyulu bazali kosala uto mikolo misato sika opona kupamila bubomi bwa bato boye bozongili kosalima makasi na engumba etulanda sango yango na Jean-Claude Fundi.
Ata mosala moko te mosalemaki lelo mokolo mwa misato na komine ya Lubunga na engumba Kisangani na etuka ya Chopo. Lubunga ezwami na loboko ya mwasi ya ebale Kongo na engumba Kisangani. Ata bwato moko te katisaki to ebimaki na Lubunga ezala kelasi to zando ya ngompe esalemaki te. Bana bakomine basalaki milulu na balabala mpona kosenga bozongi sinkimia na bakonzi. Toyoka moko na bafandi ya komine ya Lubunga. Eritye isomela mokambi ya Société Civile Sauti ya Lubunga mpe mofandi ya komine eye alobeli botamboli ya mokolo mwalelo tolanda ye.
Ndeko ya Lubunga nyonso population nyonso wa force vive sauti kusamokano ya kotambola pe kosenga na bakonzi mpuka kimia pona Lubunga izonga na kimia ndenge zalaka so pasko mikolo oyo bato bazali kokufa bazali kopie biloko insekurite yango lobi toutaki kotika bandeko mitano na morge mibale kor eza komona na te baviolante basi bato baza viole mwasi azemi bakati ye na ya ya basi azona hôpital général mususu pe bakati ye mashef yango population lobi eleki trop bato bazali kokufa yango wana oza komona de jour oyo lelo osalaki ete baekole efungwama te zando ezala te lobi mokola mine kati ya centre ville tokende kotika memona biso na guvernora na assemblée provinciale na mairie epui tokosala pe message mokonzi ya mboka po ete kimia ezonga na kati ya Lubunga.
Kutu mingi koleka eritie isomela nde azalaki kotanga esika ekoboma na yango euti kosalema toyoka lisusu eritie isomela.
Kiko bidendo wana yuti na kote ya kartu wa denga ka kartu loko na kartu bati angubu oe zali na akte ngene ngene na mboka otobio unante ba uti kubo mabandeko langela ya ubundu akte ngene ngene kuyo konfie banda ya kominote lengola mbole kona mabele kata makambu wana ndi zali kukontinye to yeko tala peke ba infiltre mususu ba koti tena makambu wa maengwana bakumi kukumape batu ba nde kwa mutema mabe bakumi kukumabati.
Samuel Simene wa Simene ntoma mokeli mibeko ya ekolo moponami wa engumba Kisangani na ngambo na ye abengi bakonzi ya ekolo kotala likamboli ye mpe baye bazali koboma bato batika tolanda Samuel Simene.
Nasengi d'abord na bakonzi ya mboka ba oyo batelemeli province na ba oyo batelemeli ville de Kisangani bapesa mitindo na force de sécurité na force de l'ordre bazongisa kimia na mboka ba citoyen soki babandi kobomana force ya police ezali na mboka batinda ba force ba remettre ordre public ba appréhende ba délinquant oyo bazali kokata bato mitu oyo bazali ko Zoki sabato kuboma, ça ne peut pas se faire. Toko ki kondi mayangote. Ezali makambo ya somo. Ba population ya Kisangani ba mesani kufanda na kimia. Ba biloko tozo mona wana, ezali normal te. Il fotoye ba, banani bazana sima ya makambo wana. Moto azali likolo ya mobeko azali te. Justice, il faut sala mosala nango. Il faut bato wana ba sambi sama. Bato bako ki kuboma na boye na kati ya vide ya Kisangani te, epoki kosala mate
te, soki police ezali débordé, armée ezali, moto aleki nguya ya l'état azalaka te.
Uta sanza ya mine ya mbula ye, libanda ya komini ya Lubunga na banzela ya Victoria ya Upalampe ya Ubundu, etungisa mina bozangi bokengi mpe yango esalaki ete bato mingi bakima mpe batika bisika na bango. Kaka omokolo mwamisa tomoye, mokambi wa etuka ya chopo na mwantango, akokamba bokutani na bakonzi misusu ya bingumba mpona likambo liye. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, ipona lulaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Na ingumba Goma bayi bokengi ba panzaki na masasi pe mulinga ya pilipili milumi ya bayi lisanga ya bato bazwa mpasi na bitumba ya ba tomboki ba M23 ba salaki mokolo mwalelo pona kosenga bongo bulungwi ya ma mpinga ma bikolo bya EAC na ikolo Kongo Demokratika. Fiston isi mwami azalaki na esika yango.
Wana lokito la masasi bombi ya milinga ebakisama ki likolo na yango ntango bayi bulusu bazalaki kopanza bayi mboka baye bazwa mpasi ya bitumba bya batomboki ba 23 na milulu basalaki na engumba Goma mokolo mwalelo. Batamboli baye bazalaki kosenga bolongwi ba mapinga mabikolo la liboki bya EAC na ekolo Kongo Demokratiki. Bayi mboka basatu kati na bango bakangami na milumi yango kolanda maloba mabatamboli baye bayi EAC bana bazali kosala mosala mabango te lolenge bakanaki kosala mpona boluki kimia na territoire ndike etuka Nord Kivu epai wapi kino sika bituma bya batomboki ba 23 bizali kongala toyoka moko na bayimboka baye bazalaki obalabala andimai kotatula na elobi la vie olingala
tozosenga force ya EAC ekita na Congo ezonga tolingi yango te parce que eza na complicité na ennemi. En tout cas tozosenga gouvernement na biso esunga biso bato wana bakita bakende omoni biso bapara na biso nyonso baza na makambi déplacé omoni azo souffrir reste pour la quête aux osenga EAC ekita
hein EAC seleni obilo bosepe
na
wote
bo omoni baza na complicité na M23 otali kuna na Bunagana otali kuna na Rutshuru otali kuna na Tongo baza isika moko soke bazelendo bazo progresser bango en tout cas bazo bloquer bango otali
bayi société civile mpe bazalaki na milu nyango pamba te bazali kokabula makanisi mana na bayi bazo mpasi ya bituma bya batomboki ba 23 pona jemba uju moko na bayi société civile ville baingumba Goma bayi EAC esingalaki na bango kosala musala moye batinama na mabele maikolo Kongo Demokratiki. Bayi société civile basengi bango ete mapinga ma EAC mazonga na mboka na bango mpe bayimboka banso bango moko elongo na bakonzi baikolo bakoka kubunda mpona bozongi bwa kimia na etano mobimba yetuka Nord Kivu lokola ezali kosalema. Jemba uju asengi mpe botikisa mibwa bayimboka basatu baye bakangamaki na milumi yango tozoki maloba majemba uju.
Journaliste Oedio Moko qui agression rwandaise et pesipasi population mobimba ya Congo. C'est pourquoi Bisto attaque population Yamboka, Tolingi EAC, Force Wana régionale et qui zonga et pas na bango. Parce que ton moni que bazo défendre Mboka na Bisto te, au contraire bazo défendre des ennemis M23 RDF. Baza na raison totale. Parce que bangonde baza ba victime, bazo vivre na ba condition moko inime na katia baka de déplacer. Ba ndako na bango M23 zo pie yango acha na bango bazo sala eloko mon côté bazo souffrance le kimakasi baza na réseau total ya ko déclarer départ ya force régionale
bo sabongo ba y société civile lolenge ni bomoni arrestation bandeko ba ike na manifestation na bango
ezaka ka imprudence ya police na biso mais to sengi bango ba libérer bango sans condition toza na kati ya mboka na biso ba problème na kati ko résoudre yango biso nyoso
ataku mukambi yango Goma colonel Faustin Kapanda apekisaki milulu miye na liyebisi lya ye lya mokolo mwa lobi loleki bayimboka basakolaki ete bakokoba na milulu yango kino mapinga manso ma liboki la bikolo bya EAC mazongisama na bikolo bya bango ongamu na bango bilenge baituka Nord Kivu omasanga mabango mabomwana mboka na mai machaka mbula matari ipanzi likolo basakoli ete lobi mokolo mwa musala minei bakokita mpe obalabala mpona kosenga na makasi bobimisi bwa basoda ba EAC. Wuta engumba Goma, Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Ma tondo mingi Fiston isi mwami sika tukulanda bongo mukambi ya festival ya cinema congolais Kevin Mavakala kuyanula na mituna ya Andre Ndambi pona viwa Lingala.
Mbote na bino nyonso balandi ya lulaka l'Amerika, liloto yambi pona bino ndeko Kevin Mavakala oyazali directeur ya Festival International de Cinéma de Kinshasa ya 10e édition mbote mwana mboka.
Mbote mbote André.
Ah yebisa biso d'abord thème nini bo choisi pona 10e édition oyo.
Thème ya 10e édition na biso ezali populariser le cinéma congolais.
Et l'obini na français populariser.
Ezali tout simplement tout cela kaba film mais population na biso to bana mboka baye ba kaba film mangote et nini o biso baye tout cela kaba film tourer tout ça la pour bana mboka baye ba yango voilà
parce que vision ni penza bola ndela ka sima ko sala ka festival milulu ya boye pona baye ba linga kaba film baye ko tala
chaque année to lansa ka ba publication na biso oyo indika ka batu ba site place ba projection zo salema ya malonga ezali que tout cela kaba film ya bana mboka na ba film ba to libanda tant que tu communiques tout cela t'appelle na batunyo so mutunyo so ko ya na site ba site ya festival Académie des Beaux-Arts Institut Français à Kinshasa la plateforme contemporaine à bon marché la maison culturelle les Mwinder na Tiangu na centre Kikimi Nansele donc tout projet ba film mais durant 8 jours
Bari tombe nini oyo pe bozela kasima ko organize ba festival ya boye.
E ya malonge zali ke festival ezali wana pona ko pousser bana mboka oyo balingi ko sala film ba ye ba ko sala film pe ba koma ko sala film. E bari tombe oyo ya biso oyo tozana ngo bosenga eza kaka ba ba sala ba film ba koma ebele. Enfin topé sa population na biso oyo tozana ngo oyo population na biso azana ngo bosenga. Donc chaque année to bundaka ba réalisateur ba koma ebele. Et ma film est comme Ebélé. Et cette année aussi, on a 27 films, alors qu'il y a la première édition. Et on a 27 films congolais et 114 films partout dans le monde. Alors qu'il y a la première édition, d'ensemble, on a 27 films.
Wow. Donc, ils ont avancé. Alors, il y a des services pour ça, la rabonne pour la bourse sélectionner ma film.
Il y a tout un certain appel à projet chaque année avec lequel le réalisateur proposera ma film la bango via le site internet Film Freeway. Et ce qui va proposer ba film na bango il y a une équipe à sélection a repos na ba film oyo ba mamonique et pour ces pays sa population congolaise
parce qu'il y a bisabiso pe mona mboka ba koko soni fait beaucoup ta nana ngo
ba toko ces amingi ce qui est vrai parce que pour encore organiser activité le kula ya biso oyo ezali facilité il faut que vous en ba moyen il faut que vous allez accompagner pour bien faire les choses c'est compliqué et Tisikoyo le festival par exemple ils en ont mécanisé t on fait ça avec les moyens des bords il y a quelques partenaires au Bandima pour accompagner Bissot qui sont toujours là au Bandimé la Bissot et ils sont toujours là mais ce n'est pas toujours suffisant quoi parce que un festival international un festival de cinéma c'est une fête qui célèbre le cinéma un festival de cinéma et la fête où est célébré le cinéma alors pour la fêter il faut avoir des moyens il faut pas inviter Batou il faut coller Sabango il faut bosser Pela et tout ça les abats dépenses du coup jusqu'à présent tout ça là n'a pas moins autre ça n'ango n'a ma beaucoup mais c'est un cas insuffisant yango on a toujours signé un abat partenaire moto à Monique ce qui à Monique pour accompagner festival de cinéma na RDC et pour Sepelisae Aya, toko travailler ensemble pendant que tombe la cinéma na biso.
Parce que ningi pe vous na monde ya cinéma. Est-ce que vous collaborez avec na bapaya, ba op ba sala cinéma hier le roi ba nigérien, ba sud-africain pour na pe koyé ba maele ba ngomba salila.
Oui, to collaborata au départ et à la ka à titre individuel, yé ba nina réalisateur tel ou yé ba nina producteur tel, bon mais qui vous travaillez ensemble pour un projet, mais particulièrement à partir de la 10e édition Oyo par exemple, to lancer une plateforme na combo ya Fikin Industrie et na kati ya plateforme wana ezali na Fikin un programme auto na kati ya Fikin Film Studio avec lequel tout conformer peut être accompagné ba auteur réalisateur tout accompagné ba aspirant producteur ba niba comme ba producteur na ba niba comme ba distributeur ba tout ba teka film tout accompagné ba ngou ba métier enfin ba comme exercer alors travail wana ya accompagnement ezali et ça en fait programme wana ezali parce que tous les nabas collaborateurs puis abapa au bandini tout collaborer na bango pona ko ça la programme wana
parce que c'est du vraiment nani vision topé objectif nini penza bolandela ka pona ko sanksa loi ba cinéaste pe mako gagner nini
oui mais c'est tout à fait normal ezali mutunyo so lorsque ça la kamusali de la kapozo alifuti Et les foutis à cinéma dans le cannabis, ils ont compliqué. Sauf qu'il n'y a pas de monde extérieur.
C'est là qui Kevin Mavakala, Koyanola, na André Ndambi, pour la vue Olingala Kolobela, festival à cinéma congolais na Kinshasa. Yangonde Sukiti Sangouya Mokilelu, Matundu Mingi na Bilobanso Bolanda Kibiso Ebele, Matundu Mingi na Alfredo Santos, na Fatumba Kalala, Animati, Babazalaki, Unzela Yamasini, Sangou Sundi Tuziango na site internet na Biso, www.vuolingala.com, V na ba réseaux sociaux na Biso, @vuolingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.